De obicei, ficatul ne semnalizează când ceva nu e în regulă în organism, aș spune câteodată poate mai rapid decât inima. Putem vorbi de o cazuistică specială pentru zona Moldovei?
Nu, deci nu cred că putem, așa pe datele pe care le am, nici incidența hepatitelor nu cred că este mai mare și cu atât mai mult a unor afecțiuni care să pună probleme regionale specifice. Poate chiar n-aș spune că cu mult mai în urmă, dar poate Moldova e chiar un pic mai în urmă dacă ne gândim la steatoza hepatică, care e boala civilizației cumva și care, din păcate, produce atâta suferință și uneori evoluează către stadii terminale, către ciroză și poate să impună chiar transplant hepatic. Am o anumită impresie că poate că incidența în zona Moldovei e mai scăzută decât în altele. Mai ales dacă mă gândesc la donatori, pentru că de foarte multe ori donatorii, în special în Transilvania, au un grad de steatoză poate puțin mai accentuat. Deci n-aș spune că există particularități ale Moldovei ca zonă geografică în ce privește bolile hepatice. Presupun că sunt la fel de răspândite ca și în tot restul teritoriului și cauzele fiind cunoscute, sunt și aici același ca peste tot.
Dar a scăzut vârsta pacienților, vârsta persoanelor care sunt diagnosticate cu astfel de boli?
Nu, în afară, repet, de această steatoză, care e în fond boala alimentației moderne, ca să spunem lucrurilor pe nume, în rest, infecțiile virale, pe de o parte pot să apară la orice vârstă, pe de altă parte, și aici revin la această temă foarte dezbătută în ultima vreme a vaccinurilor, în momentul în care există un vaccin împotriva hepatitei B și în momentul în care cu ajutorul lui poți să previi apariția acestei teribile infecții, nu văd de ce ne-am opune și nu văd de ce ne-am apelat la această soluție și la acest vaccin. În ce privește hepatita C, care nu beneficiază de un vaccin, dar beneficiază, iată, de un tratament extrem de eficient în momentul de față, odată depistată, ea ar trebui tratată. Poate apare la orice vârstă, vorbind de tineri, n-am impresia că fenomenul e foarte răspândit în Moldova, dar aceste infecții virale pot să apară la consumatorii de droguri și mai ales de droguri injectabile, care nesterilizând seringile și folosindu-le de mai multe ori și între mai multe persoane, sunt mai expuși acestor riscuri.
Pentru hepatită s-a tot discutat despre tripla terapie, dar în județul Iași nu a dat roate, dacă pot să spun așa, nu a funcționat la foarte mulți pacienți. Ce soluții putem găsi pentru cei la care nu se poate aplica din cauza faptului că au mai multe afecțiuni? De aici nu a funcționat.
Bun, acolo unde sunt contraindicații, sigur că e altceva și deocamdată nu sunt soluții decât găsirea unor medicamente mai fiziologice și care să poată fi mai bine tolerate chiar de pacienții cu alte afecțiuni. Dar nu știu, deci când spuneți triplă terapie, vă referiți la terapia modernă, interferon free împotriva hepatitei C. Da, ce să spun, și are și efecte adverse și astea se cunosc și uneori poate să ducă chiar la decompensări severe ale ficatului și are limite și sunt pacienți care nu o tolerează. Cu toate astea, deci încă o dată a reprezentat un uriaș progres, un foarte mare progres și poate că industria farmaceutică va ști să dezvolte și medicamente mai bine tolerate decât cele de astăzi.
Pentru că vorbeați de progres, nu pot să vă întreb care e cel mai mare progres de până acum când e vorba de transplantul de ficat.
Nu sunt multe. Deci, aș spune că din 1983, când a devenit metodă stabilită terapeutic, acoperită de casele de asigurări, recunoscută de gastroenterologi și acceptată ca indicație, și până acum au fost făcute foarte multe progrese spectaculoase. Unele sunt de natură tehnică și aici, în primul rând, transplantul de la donator în viață cu fragment de ficat, fie pentru un copil cu fragment redus de ficat, fie pentru un adult cu un fragment mai mare de ficat. Această a doua variantă a fost dezvoltată în special de asiatici, pentru că donarea în anumite zone geografice din Asia, unde, în mod paradoxal, medicina e foarte dezvoltată și exemplu tipic e Japonia, e bine, donarea acolo de la donator decedat este foarte redusă și atunci asiatici au fost cumva obligați să dezvolte astfel de procedee și ele au reprezentat, fără îndoială, un progres. Și de la fragmentul de ficat s-a ajuns la procedee și mai sofisticate și care nu sunt procedee de rutină, dar pe care echipele experimentate le aplică, așa cum ar fi transplantul cu ficat împărțit, în care un ficat se împarte în două, fie două părți egale pentru doi adulți, fie două părți inegale pentru un adult și un copil, cum ar fi transplantul domino, în care în boli metabolice se înlocuiește un ficat cu un defect metabolic, dar nu se aruncă, ci se transplantează altui bolnav cu cancer care are nevoie de acel ficat, și așa mai departe, ficatul auxiliar, care iată a făcut și el progrese în insuficiența hepatică acută, deoarece uneori ficatul nativ poate fi recuperat și poate fi salvat. În perioada critică se extirpă doar o parte a acestui ficat afectat, se înlocuiește cu ficat sănătos. În momentul în care ficatul nativ își revine, ficatul sănătos la un moment dat sau se atrofiază singur și dispare sau va fi extirpat chirurgical ulterior, dar pacientul rămâne cu ficatul nativ. Deci toate acestea, sigur, sunt procedee foarte sofisticate, dar deja ele sunt puse la punct de cel puțin 10-15 ani, dacă nu chiar mai mult. Și în ultima vreme nu au mai fost progrese spectaculoase în plan tehnic. În plan imunologic, imunosupresia de transplant a devenit mai diversă, mai sofisticată, în afară de clasica ciclosporină, sigur, în ficat a apărut acrolimusul, dar deja are destulă vreme și acesta. Inhibitorii de mTOR, care sunt mai noi, sirolimusul, everolimusul, reprezintă un progres, mai ales la bolnavii cu cancer. Ei sunt cunoscuți ca având și activitate antiproliferativă și atunci un transplantat în momentul de față nu mai e nici pe ciclosporină, nici pe tacrolimus, ci direct pe sirolimus sau chiar pe everolimus. Deci astea sunt progrese recente în imunosupresie. Una peste alta, sigur, fără să fie lucruri spectaculoase, totuși transplantul de ficat de-a lungul timpului prin această gamă extrem de variată de procedee tehnice e de departe cel mai complex tip de transplant care se efectuează în momentul de față, rezultatele fiind suficient de bune ca să impună neapărat cerințe majore legate de noțiunea de progres, să-i spunem, pe care totuși nu neagă nimeni. Aș mai menționa aceste mașini care se cheamă Liver Assist și pe care una dintre ele o folosim și noi și care realizează o circulație în interiorul ficatului pe perioada când acesta este în afara organismului. Și aceasta se poate face în două forme, cu soluții reci care mimează cumva soluțiile de prezervare, iar ficatul poate să rămână pe această mașină câteva ore, în care interval de timp se apreciază viabilitatea lui și se îmbunătățește calitatea prin soluțiile perfuzate care conțin diverse substanțe care ajută la îmbunătățirea calității ficatului. Și există chiar și cu soluții calde, inclusiv cu sânge se face perfuzia ficatului extras din organism și care poate începe chiar în momentul prelevării în spitalul în care se află donatorul, pe tot parcursul transportului până în momentul implantării la receptor. Marile speranțe și marile pas va fi, așa cum spuneam și mai înainte, acela când echipele de transplant nu vor mai fi dependente de apariția unui donator undeva neprogramat și pe care îl așteaptă pe lista de care vorbeați dumneavoastră poate mai mulți pacienți cu criterii de prioritizare care nu sunt totdeauna absolut clare. Deci perioada în care vor fi organe care vor putea fi transplantate în mod programat tuturor celor care au nevoie de ele. La acel moment nu va mai fi listă de așteptare. La acel moment, atunci când va exista indicația acestei operații, operația va fi făcută și organul va fi transplantat în timp util și în mod programat.
Nu pot să nu închei întrebându-vă din nou despre conferința care va fi la Iași. Cum este această trecere pentru dumneavoastră de la domeniul medical, despre care discutați cel mai des, zilnic aș putea spune, la această temă pe care o veți dezvolta în fața participanților din Iași?
Nu e o trecere, deci o parte din lucrurile pe care am să le spun, sigur că le simt și eu de multă vreme, de aceea mi-am luat permisiunea să le și exprim. Singur lucru e, desigur, am emoții în ce privește felul în care va fi receptată o asemenea temă de către niște oameni mult mai avizați decât mine, dar care trebuie să țină cont, să țină seama că se află în fața cuiva care încearcă să împărtășească niște trăiri personale dintr-o zonă pe care, din câte știu eu, toți oamenii o respectă, pentru că această zonă a bolii și a suferinței e o zonă care ne interesează pe toți și pe care majoritatea oamenilor o percepe emoțional. Și atunci aceste trăiri trebuie înțelese ca fiind ale cuiva care vine din această zonă și care nu e neapărat filozof sau, mă rog, sigur, nu se simte totdeauna foarte în largul lui în fața unor oameni care își exersează gândirea zilnic și la un nivel superior, fără îndoială.
Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor, pentru interviul acordat și vă mai așteptăm la Radio Iași.
Vă mulțumesc și eu foarte mult!